Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycandan və Ermənistandan cavab gözləyirlər. Yunanistanda polislə toqquşmalar üçüncü gündür ki, davam edir. Müsəlman dünyasının qurban bayramıdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Minsk qrupu həmsədrləri snayperlərlə bağlı çağırışlarına Azərbaycan və Ermənistandan cavab gözləyir. Həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı cəbhə bölgəsindəki snayperləri geri çəkməyə çağıran Minsk qrupu cavabı yaxın həftələrdə istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassier.
The mediators proposed as a first gest of goodwill.
Vasitəçilər xoş niyyətin ilk göstəricisi kimi yeni ilə qədər bunu bəzən səngərdə həyatını itirən əsgərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik. Cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edib. Biz qarşıda gələn həftələr ərzində bu məsələyə aidiyyəti olan bütün qurumlardan pozitiv cavab gözləyirik.
Of all people in charge of this question.
Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassier. Bernard Fassier'in dediyinə görə vasitəçilər həm də gələn ilin ortalarına qədər Madrid prinsipləri üzərində işin tamamlanmasını istəyirlər. Madrid prinsipləri Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolunu oynamalıdır. Üçüncü gündür ki, Yunanistan şəhərlərində etirazçılarla polis arasında toqquşmalar gedir. Şənbə günü Afinada 15 yaşlı oğlan polis maşınına daş atmışdı və buna görə polis onu güllələdi. Bundan sonra gənclər küçələrə axışdı. Bugün gənclər Saloniki şəhərində küçədəki maşınları və dükanları dağıdıblar. Afinada tələbələr universitetlərin binalarını tutublar. Yüzlərlə məktəb şagirdi Afinada parlament binasına yürüş eləyib. Etirazlar Londonda və Berlində Yunanistan səfirlikləri qarşısında da keçirilib. Tələbələr sabaha böyük yürüş planlaşdırırlar. Ölkə üzrə işçilərin ümumi tətili isə çərşənbə gününə təyin olunub. İndiyə kimi ixtişaşlarda 30-dan çox adam yaralanıb. Hakimiyyət 20 adamı tutub. Güllələnən yeniyetmənin ölümü ilə bağlı isə bir polis zabiti həbs olunub. Pakistandan gələn xəbərlərə görə təhlükəsizlik qüvvələri Mumbai terrorunun təşkilində şübhəli sayılan hərbi qrupun düşərgəsinə reyd eləyib və onun bir sıra üzvlərini həbs eləyib. Təhlükəsizlik rəsmisinin adının çəkilməməsi şərti ilə dediyinə görə Mumbai terrorunun təşkilatçısı hesab olunan Zəki Ur-Rəhman Laxvi də tutulanlar arasındadır. Noyabrın 26-sında Hindistanın Mumbai şəhərində 170-dən çox adamın ölümünə gətirmiş terrorun təşkilində Hindistan Ləşkəri Tayba qrupundan şübhələnir. Zəki Laxvi isə bu qrupun baş əməliyyat komandiridir. Avropa Birliyi Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe-yə təzyiqlərə qoşulub ki, Mugabe istifaya getsin. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solana deyib ki, Mugabe-yə istifa üçün hər cür təzyiq eləməyin vaxtı çatıb. Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, Zimbabwe kifayət qədər zərər çəkdi. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə toplaşıb Mugabe və onun yaxın ətrafına qarşı sanksiyaları və Zimbabvedə 575 adam öldürmüş və minlərlə adama yoluxmuş vəba epidemiyasını müzakirə eləyiblər. Bugün dünya müsəlmanları Qurban Bayramını qeyd edir. Azərbaycanda Qurban Bayramına görə dekabrın 8-i və 9-u iş günü deyil. Bayram münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik eləyib. Həcc ziyarətində olanlar isə bugün Səudiyyə Ərəbistanı ərazisindəki Mina dağında iblisi daşa basma mərasimi keçiriblər. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bu il həcc ziyarəti eləyənlərin sayı 1.730.000-dir. Bu da rekorddur. Azərbaycanın həccə bu il 5.000-ə yaxın zəvvar gedib. Obama İranla sərt, amma birbaşa siyasət aparacağını deyir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bir daha bildirib ki, İranla danışıqların tərəfdarıdır, ancaq İranın nüvə proqramı yol verilməzdir. İran Obamanın dediklərini soyuq qarşılayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həsən Qasqavi deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaq.
Mövzu vaxtı ki, in boşa ki, təliq, mövzu mu həmunə ki, mə təliq nəmikonim.
Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həsən Qasqavi deyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Qalay bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha geniş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müslimiyinin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfin edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Mən 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Məli, topçu başı deyirlər də. Gəlimlər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıb, bunlar hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər Topçubaşı. Həm Əli Mərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy Topçubaşı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Yani var hindiye kadar mesaj diyebilirim ki mesaj için Türkiye'de Elmerdan Bey'in neticeleri yaşayır. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşayır. Biz hekim Ceyhun Topçubaşov, piyanoçu Lale Topçubaşov.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyorduk. Ve ümumiyetle Elmerdan Bey Topçubaşov tehce Azerbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O bütün Rusya İmperiyası çerçevesinde tanınan bir şahsiyet olub. Ve xüsusən de 1917-ci ilde Fevral Burca İngilabından sonraki Rusya'da çoxlu kurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada tehce Azerbaycan Müslümanlarını yok, bütün Rusya Müslümanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusya Müslümanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi Rusya Müslümanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qismətiydi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlıydı və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Elmerdan bəy haqqında nə bilmirik sualını necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilə çıxır ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işler yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün Professor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev.
Bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim müəllim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, Paris, bəli, danışarıq.
Bölürəm deyə Elmerdan Bey'in hayatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Elmerdan Bey Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Elmerdan Bey ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədirlər rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar. Qafqaz Konfederasyonunun şuarını həməşə bu birinci tutur. Və Paris'te bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən 3 respublikanın başları, nümayəndələrin başları hamısı Paris'teydi. Yəqin ki, Elmerdan Bey də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur dəməşə. Onun üçün mən də belə dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Paris'te.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin Qabulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15-16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə birgə olmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xalqlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqınızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentinizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizinlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Elmerdan Bey Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Elmerdan Bey Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. ailesi hakkında, Pərih Hanım, evlatları hakkında sizin məlumatlı olduğunuzu bilir İhram İzməlim. Daha neler? Neyi bölüşersiniz bizimle?
Pərih Hanım, bilirsiniz de, Həsən Bey Zardabinin kızıydı. Əlmərdən Bey'in 3 oğlu ve 2 kızı vardı. Böyük oğlu Rəşid Bey, deməli, nümayəndə heyətin üzvüydü. Atasına kömək edirdi orada. Həm də orada okuyurdu Parisdə. Ələkbər Bey de nümayəndə heyətin katibi sayılırdı. O da bir yerden. Deməli, böyük kızı Sara ərə getmişdi. Ələşrəf Sultanova. Ondan da 2 kızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələri sağdı. Və bir oğlu Ənvər, bir de bir kız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli, Sara xanımdan başqa Ələkbər Bey, Rəşid Bey, sonra Pərih xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq hayatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim Əlim qeyd etdiyə kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğrudan millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalarımız o vaxt tərcüməyələrinə baxsız görürsünüz. Çünki çoxu ya həkimdir, ya məlumdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cü əvvəllərində Məmmədəli Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublika, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmağı haqqında bir bəyannamə imzaladı. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil, Ramizvan çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar, ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar, uşaqları əlifbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Olar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən elə bir fikrim də var elə.
Kim? Bəli, nə gözəl olardı.
Bu seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlmərdan bəyin, Həsən bəy Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikirlər, söz bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaskinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlmərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox belə Tatarlarla qohumluq arasında çoxdur. Təəssüf bəlkə bu il indilər belə deyil məsəl üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxdı. İndi bilirsiniz hər qəzetə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxırdılar, həm də yayırdılar.
bilməsə yayılmaz. Elmərdən
hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Sara'ya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın mayakı. Bunu göstərir ki, doğrudan da Elmərdən bəy böyük hürmətdən başa və çalışır ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlimərdən bay getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylığı vəsait nümayəndəyə edinə təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlimərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələr kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə. Bəli.
Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini bölədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənizəmin yazmışdı ki, mən Əlimərdən bəydən yardımsa da mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlimərdən bəyin məktubunu vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, büyüyün. Şəhətini verə bilmədim, su pulu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. O ham sənətlər var, onun üçün yəqin ki, nə olub da indi kimsə danışıb eləyib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzirlik, onda pullar bu deyilmirsən.
Fəli.
Yusuf Vəzir özü də hamısı əsətinələr, şərəti yaşayırlar. Ancaq buna baxmayadan da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqələlər yazırdı. Əlimərdən bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar özü üzərində.
Əlimərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəfxayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizin də söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il, Paris, orijinal rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlimərdən bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dədəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçdülər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmlə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gənclər, onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nə
Kəsil ağacı bitib mi, yoxsa davam edir?
Bəzi Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Deməli, Əlmərdən bəy nəticələri Türkiyədə yaşayacaq hazırdır. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolu yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biri idi. Bunlar köçdülər Türkiyədə, mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanım gildə. Sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Mələk konfransı keçirilir. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Oradan da getdim onunla görüşdüm. Sonra Məmmədəm bəyin qəbrinə üstə getdim. Ziyarət etdim. Belə də bir də Paris'təmdəki Əli bəyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostluq edirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Paris'te.
Bəli, mən 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhiyyətinin sədr müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxdu dedi, "Əşrə, nə işin var? Musalaçılarla görüşürsən?" Hə, dedim, "Yox da, belə maraqlı insanlardır və s." Dedi, "Məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə." Hə, İsmail müəllim də məndə ki, biz oturmalar hamısını yaz, verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Bundan bir 10-15 il keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi, mən də danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbirstanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni qoyurlar bir yerdə.
Ayla qəbirstanlığıdır.
Əlmərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfənd tərəfindən söylənilmiş nitqdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türkləri və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən Konqrə rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sayğılı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Əlmərdan bəy bu izdihamdılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.